Teksten i dag er hentet fra Paulus første brev til Korinterne, kapittel 2, vers 1-10. Da jeg kom til dyksesjen, var det ikke med meisterskap i talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. For jeg hadde fastsett at jeg ikke ville vite av noe annet hos dykk enn Jesus Kristus og han korsfest. Veik, redd og skjelvende var jeg mellom dykk. Og jeg bar ikke fram budskapen min med overtydende visdomsord, men med ande og kraft som prov. For trua dykker skulle ikke bygge på menneskevisdom, men på Guds kraft. Men vi forkynner en visdom for de som er mogne, en visdom som ikke hører denne vera til, eller herren i denne vera, de som går til grunne. Nei, vi forkynner et mysterium, Guds løgnde visdom. Før tidene tok til, hadde Gud fastsett at denne visdommen skulle føre oss fram til herligdommen. Denne visdommen har ingen av herrene i verden kjent. Hadde de kjent den, hadde de ikke korsfest herligdommens herre. Men som det står skrevet, det øyet ikke så, øyre ikke hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, alt det Gud har gjort ferdig for de som elsker han, det har Gud åpenbart for oss ved sin ande. For anden utforsker alle ting, til og med dypnene i Gud. Slik lyder Herrens ord.
For ganske mange år siden, så jeg var 17 år, det var nyttårsaften, og jeg hadde ikke akkurat vært på bedehus eller kjerke og sunget sånne sanger som vi sang her, for å si sånn. Hadde nok drukket betydelig mye for mye, kjente hele festen var i ferd med å bli et mareritt, for kvalmen kom og sånne ting. Så jeg skulle være på denne festen, og så gikk jeg opp i en på en terrasse der. Og så var der jeg hadde lest en bok den høsten om Nicky Kruse, springkniven eller kors, eller nei, ikke springkorset, det er springkniven, må jeg sikkert være. Jeg leste en bok, og så var det noe med den boken som hadde nok festet seg. Jeg hadde fått den av Jan som gikk i klassen min, og hun sa at den her var veldig god. Du trenger ikke lese slutten, for da ble jeg en kristen. Det var ikke så veldig spennende, men det var veldig god før det. Og så husker jeg at jeg leste både begynnelsen og midten og slutten av den, og syntes det var noe fascinerende med det der at han hadde møtt Jesus på samme måte også. Jeg hadde ikke et personlig forhold til han selv. Men så står jeg oppå der og finner ut at jeg skal redde denne kvelden, som jeg får opp det som jeg har fått inni meg. Så det, jeg hadde sånn egen evne, stappte fingrene i halsen, skal ikke beskrive det så veldig nøye hva som skjedde da. Men så husker jeg at jeg sto, og så ropte jeg, gode Gud, hvis du finnes, så ber jeg om at jeg får en bedre kveld enn det jeg har akkurat nå. Og så ble jeg, når jeg fikk ut alkoholen på den måten jeg ikke skal beskrive, så ble det egentlig en ganske grei kveld. Og så husker jeg etterpå sånn, så tenkte jeg, hva skjedde? Så tenkte jeg, at hvis det ikke konfirmasjonen hadde fått en bibel, jeg hadde overhovedet ikke ønsket meg, han ønsket meg alt annet enn bibel, sa jeg til folk, men jeg har fått den, og så slo jeg opp i den bibelen. Og så har jeg ikke peiling på hvor i verden skal jeg begynne å lese den. Så det jeg begynte å lese, det var faktisk alle plasser i 1. Korinter på en. Jeg tenkte det var sikkert like bra eller like dårlig som alle andre plasser. Og så leste Gud over, ikke så langt, for jeg kom til kapittel 2, som Inger leste. Og så var det de fem første versene der som var liksom leste i, da sto det, da jeg kom til dere, søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. Jeg tror jeg sikkert tenkte litt på hva mysterium, hva er det? For jeg har bestemt, jeg vil ikke vite om noe annet hos dere enn Jesus Kristus og han korsfester. Svak, redd og kjelvende opptrådde jeg hos dere. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For dere tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Og så var det et eller annet som tror jeg trigger noe i meg. For dette, jeg hadde tenkt i alle fall, jeg må forstå troen. Var en gjeng som jeg hadde hunden fra jeg var i 8. klasse, og var en gjeng som ofte gikk tur forbi bedehuset på Jørpeland, der jeg kommer fra, og snakket om at når man blir 80-90 år, da kan man gjerne begynne å tenke og gå innom her, for da liksom nærmer jo livet seg slutten og sånne ting, så da kan det være med. Før det så tenkte man at dette er jo ikke noen relevans, ikke så langt vi klarer å forstå i hvert fall. Og jeg gikk mange ganger forbi der og tenkte, ja, det er sikkert noe, men det betyr ingenting. Og så leste jeg det, så var det dette med at vi ville ikke tro vi skulle bygge på menneskelig visdom, men på ånd og kraft. Og så stoppte jeg der. Og bare liksom levde det i meg, og så tenkte jeg, ja, hva er det for noe? Hva er denne ånden og kraften? Hva er det for noe? Og så gikk tida. Og dette var i januar. Så leste jeg ikke så mye mer. Videre der. Men hva er det som grunnfester de tro? Hva er det som gjør at du tror på det du tror på? Hva er det som gjør at du i dag kan si at jeg tror, eller jeg tror ikke? Hva er det som kan si at dette er min tro, den er sånn? Hva er det som er grunnlaget for den troen? Eller det tror jeg ikke på. Hva er det du på mange måter kan si? Ja, sånn, det er jeg overbevist om. At jeg ikke tror. Denne teksten er skrevet av en person som heter Paulus. Og før Paulus kommer til byen Korint, som han skriver om når han kommer, så hadde han vært i Aten. Og i Aten, der møtte han mange filosofer. Og jeg tror Paulus hadde prøvd å møte disse filosofene. Han er talen på Europa, går se på mange måter, en sånn kjende tale som jeg har i Bibelen. Kan prøve å møte dem. Og snakke med dem, ha en dialog med dem. Og ikke sikkert på om Paulus følte det lyktes helt. Men leser lite om en menighet i Aten etter dette. For når han da kommer til Korint, så sier han, jeg ønsker ikke å vite noe annet. Jeg ønsker ikke et annet fokus i min samtale med dere enn Jesus Kristus og han korsfestet. Det som var det spesielle, det var jo at både i Korint og i Aten så var det sånn at hvis du var flink til å argumentere for deg, hvis du var flink til å snakke for deg, så ble du sett på som de viseste blant de vise. Retorikk, som det kalles, det var det store. Det å kunne ha store retoriske egenskaper, etos og patos og logos som det snakkes om, og alt dette, det var, da var du flink. Da var du den store helten. Og det er kanskje litt av det, altså Paulus bruker det også for seg sånn, men det er kanskje litt av det han erfarte når han møtte denne menigheten i Aten, at det er jo ikke den korsfeste de kommer til å tro på. Det er jo ikke han de ser gjennom dette. Retorikeren i den tiden de tenkte, var det høyere, raskere, smartere, bla bla bla, alt var best og så videre. Da var du der. Da du truffet blink. Men så ser Paulus på, nei, det er ikke sikkert det. I vår tid er det litt det samme. Jeg tror at alle vet hva dette er. Det er en mini iPad. Hvor mange har ett eller annet Apple-produkt i heimen sin? Opp med hånd. Det er ganske mange. Er det fordi at Apple-produkter er så sykt mye bedre enn alle andre? Altså, jeg har masse kjøl også, så jeg er fanget av det samme. Men er det fordi at Apple er så utrolig, har så utrolig mye bedre produkt? Eller er det fordi at de har pakket inn en pakke? Gitt deg en opplevelse. Kjøper du iPhone, så er du en del av iMessage-stammen. Ikke sant? Da får du egen iMessage. Det gjør nytte ikke med Samsung da. Eller Huawei. Eller ikke for å snakke om Huawei. Hvem er så Huawei? Ha? Kinesisk. Selv om iPhone også ble produsert i Kina da. Mesten på samme fabrikken. Med samme komponentene. Men hva som gjør at vi kjøper dette her? Jo, det fordi at tidligere så sto Steve Jobs og fortalte oss at det var dette vi trengte. Folk visste ikke de trengte en sånn tablet før Steve Jobs fortalte det. Ikke visste du trengte en iPhone heller. Eller en Mac eller hva det er. Men det er fordi at Apple er fantastiske på retorikk. De selger det så godt. Og det var litt sånn i den greske kulturen at var du flink til å selge ting, så hoppte folk på det med en gang. Var du flink til å argumentere for deg, så tok folk det med en gang. De var på. Og faktisk var det sånn at det å skryte, og det var arrogant i Hellas. Det var en dyd i den greske kulturen. Til mer du kunne skryte, til mer arrogant nærmest du kunne være. For å være helt ærlig, så vet jeg ikke om et eneste telefon produserende selskap som er mer arrogant og skreider mer enn Apple. Du er helt rå på det. Ikke har du et problem, så sier jeg stakkars deg. Supporten er elendig, egentlig. Men vi hopper på fordi jeg selv produkter til oss. Og vi tar det. Yes, dette er viktig for oss. Så inn i denne kulturen kommer Paulus fra Aten til Korint. Og så sier han, hør her folkens. I Jerusalem så levde der en mann. Han var ingen vanlig mann. Han var Guds egen sønn. Ble født på en spesiell måte, en jomfrufødsel. Og så var denne guddommelige mannen som vokste opp, levde i Jerusalem, gikk rundt, gjorde masse flotte ting, og fortsatt hang sikkert grekerne veldig med, for de syntes det var flott med alle disse mirakler. Og så sier han, Paulus plutselig, og han ble korsfestet. Det ble helt absurd for grekerne at Gud kunne bli korsfestet. At Guds sønn skulle bli korsfestet. Gud som var overalt, sterkere, større, bedre, best, alt dette. At han skulle bli korsfestet. Nei, den kjøpte jeg ikke. Det ble for dumt. Men Paulus holdt på det. Han bankte på den spikeren på nytt, og så sier han i vers 3, vel, for jeg ville ikke vite om noe annet. Jesus Kristus og han korsfestet. Og det hevder i dag at det er en Gud som sender sønnen sin til jorda for at meg og deg som faktisk ikke bare helt perfekte, fantastiske, elskverdige mennesker, men til tider kan være rett og slett noen råskinn av noen dæmoner, for å si det sånn, og gjør så mye ugagn. Vi trenger en Gud som kan tilgi oss. Vi trenger en Gud som ikke kan ha relasjon til oss uten at det er noen som betalte for alt det elendige vi finner på. Alle gangene vi har baksnakket. Alle gangene vi har lurt noen. Alle gangene vi har hatt sånn halvløgner eller helløgner eller hva det vil være. Alle gangene vi har ødelagt for andre mennesker. Ødelagt for oss selv. Ødelagt for familie og så videre. Vi trenger en Gud som gjorde et oppgjør for dette. Men jeg hevder det i dagens samfunn, det såkalt sekulære samfunnet, det er ikke automatisk så veldig lett. Jeg holder på å si, det er lettere, og for meg så er det helt absurd i media om dagen. Jeg leste lederen i Stavanger Aftenblad i går, jeg tror det var i går, som omfavner noe som jeg er sterkt kritisk til selv, det skal være i St. Peter i dag, nemlig denne dialogen med et medium fra Sandnes eller et eller annet sånt, som går et eller annet åndenes maktgreier. Som Bibelen, det er så mange advarsler i Bibelen at jeg trenger ikke trekke frem alle, men masse advarsler. Og så hevder de at det er så flott at kirka er der. Samtidig som litt tidligere i vega stiller masse kritiske spørsmål til Bergensordføreren fra KrF, som sier hun tror på tungetallet som det står om i Bibelen. Hun tror også at ekteskap er mann og kvinne, og så videre. Og så problematiserer Aftenbladet og sier det, ja, men hun kan ikke være en ordfører som mener det, som Bibelen sier. Jeg holder på å si, en kirke som kan dra inn ting som kanskje Bibelen er veldig tydelig på, det applauderes. Og det er litt av den kulturen vi faktisk er havnet i, og som står oppi. Og jeg tror å si til en person, for det er det som er utfordringen som Bergensordfører og mange andre, ja, finnes det noe som er synd? Ja, det finns mange ting som er synd. Det finns veldig mange ting som er synd. Og vi trenger et oppgjør på dette. Vi trenger å tro på at Jesus har blitt korsfestet, han er død for mine synder, han har stått opp igjen, sånn at jeg og du kan bli tilgitt. Det trenger vi. Det sekulære samfunnet anerkjenner ikke en sånn en tankegang. Og meg og deg vil måtte slåss mot det. På samme måte som Paulus slåss mot det. Sier, faktisk er det ting som er galt i denne verden. Det er derfor vi trenger Jesus. For Jesus for Paulus var noe mer enn bare et forbilde. Jesus for Paulus var noe langt mer. Paulus, som skrev 1. Korinterbrev, han hadde drevet på å fengsle folk han. Han drev på å få folk arrestert som sa at de trodde at Jesus hadde dødd på et kors, at han hadde stått opp igjen. Det kan du lese om i Bibelen. Paulus var ivrige, og mange av de tror som han fikk arrestert, de ble drept fordi at de trodde på at det var en korsfeste, oppstanden Jesus. Og så Paulus en dag på vei til Damaskus, og så møter han Jesus. Og så sier plutselig Paulus, oi, men dette forandrer jo alt. Dette forandrer jo alt. For sannelig, han har jo blitt korsfestet. Han har jo dødd for mine synder. Han har jo stått opp igjen. Og det forandrer alt for Paulus. Og det forandrer alt for ditt liv og mitt liv. Og døype unger, uten at det har vært en korsfestelig oppstandelse, det blir helt meningsløst. For dåpen handler jo om at en blir begravd med Kristus. En blir reist opp igjen. På samme måte som Jesus ble korsfestet, ble begravd og reist opp igjen. Det er hele symbolikken. En blir reist opp igjen til et nytt liv. Det å ha en kirke blir helt meningsløst uten en korsfestelse. Hvorfor er det et kors der fremme? Hvorfor er det sånn at når du går i de aller, aller fleste kirkene, så ser du et kors? Jo, for det at kirken må jo ta på alvor det som Paulus sier. Vil ikke vede om noe annet enn Jesus Kristus og han korsfester. Det er utgangspunktet for alt. Det er det perspektivet som jeg trenger å se omgivelsene med. At Jesus er korsfester. At han dør for mine synder og dø for dine synder. Og så er det sånn at meg og deg, vi trenger Jesus. Min egen utfordring, den nyttårsaften som jeg startet å fortelle meg, det var at jeg sannsynligvis ikke helt forstod hva som stod der. Og januar gikk, og februar gikk, og mars, april og så videre gikk. Og det ble bare noe som jeg husket jeg hadde vært borte i. Men som jeg tok mer og mer avstand fra. Heldigvis, for min del, så kom det en desember i det samme året. Hvor jeg via ble invitert til å være med på et kristen møte i kirken på Jørpeland. Og så var det noe som jeg plutselig oppdaget i det. Og oppdaget mer og mer av, og forstår mindre og mindre av, egentlig det mer jeg oppdaget. Nemlig det at den Gud som skapte meg, deg, denne plassen, denne jorda, hele universet, den som står som skaperen og opprettholderen, at han sender sin sønn til jorda for å dø for meg. Og jeg er sånn at jeg oppdager det, og det blir sånn, wow, er det sant? Og så går tiden litt, og så må jeg liksom tilbake til det på nytt og på nytt. Hva betyr det at Jesus dør for meg? Hva betyr det at Jesus dør for deg? Hva betyr det at Jesus dør for deg i dag? Jo, det betyr at det finnes en Gud som er så uendelig glad i deg, at selv om meg og deg har funnet på veldig mye tull, som han overhodet ikke vil allikevel, at vi skulle gjort, så sier han, gjennom å tro på Jesus, så kan du, på samme måte som ble døpt og reist opp til et nytt liv, så kan du bli vasket rene på gang og på gang, på nytt og på nytt, sånn at du kan stå foran en Gud. Han kan si, du er mitt barn. Og jeg elsker det så ekstremt høyt at du ikke klarer det. Det handler om å fylle Jesus. Det handler om å, og det er det perspektivet som en får når en oppdager det korset, at det, ja, men det er jo en helt ny måte å forstå verden på. Og derfor Paulus sier, jeg vil ikke vede om noe annet enn Jesus Kristus og ham korsfeste. I det siste så har jeg hørt meg på en sang. Og den heter How He Loves Us. Og noe av det som har vært sterkt i den sangen, det er rett og slett det å få lov til å stå i det, at det, og synge og være med i det, at det, han elsker meg. Så uendelig mer enn det jeg forstår. Så uendelig mer enn det jeg fatter. Og det meste er sånn at til mer teologi og sånn jeg leser, til større blir Gud. Og til større Gud blir det enda mer ufattelig blir det at Gud er glad i meg. Og til enda mer ufattelig blir det at han vil ha noe med mitt liv å gjøre. Og ditt liv å gjøre. Men han vil det. Og er det noe han ønsker, er det noe han drømmer om, så er det jo at meg og deg skal hver dag leve i den relasjonen og la den få lov til å være utgangspunktet, perspektivet på livet vårt. At det finnes en Gud som er død for dine synder, stått opp igjen og ønsker å med deg i vandringen i dag. Derfor vil ikke Paulus at du skulle ha et annet utgangspunkt enn det viktige utgangspunktet, at Jesus Kristus er korsfestet for din synd, for din skyld, så at vi kan gå frie ut i en verden, og vi kan tilby verden en nåde og en guddommelig kjærlighet. Så høyt elsker han oss.